Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Bun regăsit la o nouă întâlnire cu Sfânta Scriptură. Nu știu de ce folosesc această expresie aproape de fiecare dată, dar vă mărturisesc că îmi face plăcere. De ce? Pentru că e motivul care ne aduce pe aceeași frecvență, Sfânta Scriptură. Și cred că e unul dintre cele mai bune motive care ne pot aduce unii împreună cu ceilalți, doritori să citim, să înțelegem, să facem în așa fel încât viața noastră să merite trăită și trăită meritând fiecare moment, fiecare clipă. Mă bucur să fim iarăși împreună și cu această ocazie, deși pasajul pe care îl vom citi continuă linia pasajelor din Isaia, cartea aceasta a profetului Isaia, o carte de altfel extrem de densă, cu multe învățături, cu multe cuvinte care nu întotdeauna sunt ușor de digerat sau de înțeles și cu toate acestea extrem de importantă pentru citit, pentru cunoștință și pentru meditat. Cu această ocazie vă propun să zăbovim asupra capitolului 27 și cu bunăvoința dumneavoastră, sper să nu treceți repede pe altă frecvență, vă voi citi acest capitol, nu este foarte mare, așa că sper să existe suficientă răbdare. Sfânta Scriptură spune: în ziua aceea, Domnul va lovi cu sabia lui cea aspră, mare și tare, Leviatanul, Babilonul, șarpele fugar Asur, și Leviatanul, șarpele inelat, Babel, și va ucide balaurul de lângă mare, Egiptul. În ziua aceea, cântați o cântare asupra viei celei mai alese. Eu, Domnul, sunt păzitorul ei, eu o ud în fiecare clipă. Eu o păzesc zi și noapte ca să nu vateme nimeni. N-am nicio mânie, dar dacă voi găsi mărăcini și spini, voi merge la luptă împotriva lor și voi arde pe toți. Afară numai dacă vor căuta ocrotirea mea, vor face pace cu mine, da, vor face pace cu mine. În vremurile viitoare, Iacov va prinde rădăcină, Israel va înflori și va odrăsli și va umple lumea cu roadele lui. L-a lovit oare Domnul cum a lovit pe cei ce-l loveau? L-a ucis el cum a ucis pe cei ce-l ucideau? Cu măsură l-ai pedepsit în robie, luându-l cu răsuflarea năprasnică a vântului de răsărit. Astfel, nelegiuirea lui Israel a fost ispășită. Și iată rodul iertării păcatului lui. Domnul a făcut toate pietrele altarelor ca niște pietre de var prefăcute în țărână. Idolii Astartei și stâlpii soarelui nu se vor mai ridica. Căci cetatea cea mare a rămas singuratică, a ajuns o locuință lăsată și părăsită ca pustia. În ea paște vițelul, în ea se culcă și mănâncă ramurile. Când îi se usucă ramurile, sunt rupte, vin femeile să le ardă. Căci acesta este un popor fără pricepere, de aceea cel ce l-a făcut n-a avut milă de el și cel ce l-a întocmit nu l-a iertat. În vremea aceea, Domnul va scutura roadele de la cursul râului până la pârâul Egiptului, iar voi veți fi strânși unul câte unul, copii ai lui Israel. În ziua aceea se va suna cu trâmbița cea mare și atunci se vor întoarce cei surghiuniți din țara Asiriei și fugare din țara Egiptului. Ei se vor închina înaintea Domnului pe muntele cel sfânt, Ierusalim. E unul din pasaje pe care merită să-l citim, pentru că deși nu prea am auzit predici din acest capitol, eu cel puțin, poate dumneavoastră da, sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le subliniez și la care aș vrea să ne gândim. În primul rând, vreau să mă bucur și vreau să o fac înaintea dumneavoastră și împreună cu dumneavoastră, dacă e posibil, și anume faptul că Dumnezeu e prezent în istorie și Dumnezeu intervine în favoarea poporului său, are în stăpânire lucrurile și poartă de grijă celor credincioși, e un motiv mare de bucurie. Dumnezeu are victorie asupra orașului haosului, așa cum am găsit în Isaia capitolul 24 și în capitolul 27, versetele 10 și 11, cetatea cea tare a rămas singuratică. El are biruința asupra cetății imperiului care înșeală, care aduce, care promovează, care întărește păcatul. Iar noi suntem chemați să ieșim din acest oraș al pustiirii pentru că Dumnezeu ne face capabili și ne oferă această alternativă. În același timp, un al doilea motiv pentru care vreau să mă bucur e că Iisus Hristos a înviat. Știu, sună ciudat, poate că ne gândim la lucrul acesta mai mult în apropierea Paștelui, la înălțare, dar multe sunt motivele pentru care avem bucuria aceasta extraordinară în învierea Domnului Iisus Hristos. De ce? Pentru că, în primul rând, învierea este răspunsul sau punctul culminant al biruinței și răspunsului lui Dumnezeu la biruința păcatului. Știu, cei mai mulți dintre noi vorbim despre cruce și e adevărat, cele două evenimente nu pot fi separate. Deși uneori noi, de dragul discuției, o facem, însă învierea e un lucru extraordinar. Păcatul e problema noastră și păcatul este opusul credinței. De fapt, păcatul este opusul ascultării. Și putem spune pe bună dreptate că păcatul este și opusul închinării. Când suntem credincioși și ne închinăm credincioși înaintea lui Dumnezeu, proclamăm atât prin cuvintele noastre cât și prin faptele noastre că mintea noastră, inima noastră, sufletul nostru, ființa noastră, puterea noastră, noi tot, cu totul suntem devotați de drag cu toată inima Dumnezeului nostru și suntem consacrați doritori în a ne implica în slujba Lui. Când însă păcătuim, proclamăm prin faptele noastre că devoțiunea noastră nu este totală, nu este absolută și că există spațiu în mintea noastră, în inima noastră, în ființa noastră, în puterea noastră. Există un spațiu în care nu vrem să-l predăm, să-l sacrificăm pentru altcineva. Într-un anumit sens, trăim o fraudă. Încercăm să mimăm ceva ce nu este adevărat. Pentru că asta este idolatria, de fapt, la urma urmei. Astăzi nu mai facem idol din pământ, din lemn, din lut, din fier sau mai știu eu ce. Nu mai turnăm niciun chip să ne închinăm. Cel puțin marea majoritate. Unii o fac, dar alții nu. Însă sunt mult mai comune alte tipuri de idoli. Ca de exemplu, lăcomia noastră. Știți, Pavel numește lăcomia ca fiind idolatrie. Adică vrem să pretindem stăpânire, nu administrare. Vrem să fim patroni, nu administratori. Cred că asta e expresia potrivită. Vrem să fim patroni, să fim proprietari ai bunurilor pe care le avem. Nu ne place postura de administratori. Și ceea ce rezultă din această dorință este că de foarte multe ori cerem mult mai mult decât în mod realist poți să folosești pentru scopuri sfinte și bune. Și atunci lăcomia e idolatrie. Sau poate că idolul de astăzi, unul și mai frecvent, este propria ideologie. Adică vrem să subordonăm cuvântul lui Dumnezeu, de exemplu, propriei noastre experiențe sau propriilor noastre teorii foarte dragi. Mai degrabă decât să rămânem ferm la ceea ce a zis Dumnezeu, mai bine le diluăm cumva așa și chiar uneori împotriva ceea ce zice foarte clar Sfânta Scriptură, noi spunem că e mai important. De ce? Pentru că e ceva drag nou și ori de câte ori există o antiteză între Dumnezeu și altceva, acel altceva devine idol. Sau un alt idol astăzi este pur și simplu mândria noastră. Vrem să fim stăpâni pe noi înșine. Vrem să fim cei care judecăm, hotărâm, alegem calea pentru noi înșine. Vrem să scriem propriile noastre reguli. Vrem să fim judecătorii propriilor noastre fapte și nu vrem să ne supunem nimănui altcuiva. Vrem să cumva să forțăm propria noastră perspectivă asupra altora. Vrem să, nu știu, de multe ori lucrul acesta conduce chiar la negarea poruncilor lui Dumnezeu, fie categoric, fie prin neglijență. Dar păcatul și idolatria sunt atât de legate unul de celălalt încât e foarte greu să le separi. Isaia vorbește despre păcat ca fiind altar, un obiect cultic folosit pentru închinare. Așa cum zice în capitolul 27 cu versetul 9, Domnul a făcut toate pietrele altarelor ca niște pietre de var prefăcute în țărână. Idolii, Astartei și stâlpii soarelui nu se vor mai ridica. Și dependența noastră de acești idoli, de aceste altare, ne ține departe de prezența lui Dumnezeu și nu putem primi odihna pe care l-a promis-o, la care Dumnezeu ne invită pe fiecare dintre noi. Așa cum zice chiar și în versetul 8, în același capitol, care este rezultatul. Cu măsură l-ai pedepsit în robie, luându-l cu suflarea năprasnică a vântului de răsărit. De obicei, când ne gândim la modul în care Dumnezeu a rezolvat problema păcatelor noastre, ne gândim, așa cum spuneam și mai devreme, la cruce. Și e numai normal să facem lucrul acesta, pentru că Sfânta Scriptură spune lucrul acesta de atâtea ori și nu mai aș vrea să vă citesc câteva pasaje din Scriptură care dovedesc lucrul acesta, nu pentru a mă contrazice singur, ci pentru a accentua un lucru foarte adevărat. Așa cum spune, de exemplu, în 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 3, spune: v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scriptură. Și de asemenea, Roman, capitolul 4, cu versetul 25, spune următorul lucru: a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. De asemenea, Evrei, capitolul 2, cu versetul 9, spune de asemenea un lucru care nu face altceva decât să accentueze ceea ce spuneam mai devreme, dar acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă, cu cinste, din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru noi toți. El însuși, Domnul Hristos, se descrie pe sine însuși și moartea sa în felul următor, în Marcu, la capitolul 10, cu versetul 45, căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Și închei cu o referință a lui Pavel în Roman, capitolul 6, care de asemenea vorbește foarte apăsat același lucru, și vă citesc versetele 6 și versetul 7, știind bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului, căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Fără înviere, nu s-ar fi putut produce despărțirea de păcat. A fi îngropat cu păcatul nostru și a rămâne acolo, asta înseamnă doar moarte. Adică exact aceeași moarte de care vor avea parte cei care la final vor primi plata păcatului. Dar a intra în mormânt cu păcatul și a nu rămâne acolo, aceasta este noutatea vieții, aceasta este speranța cea mare. Adică ce spune și Pavel în Roman 6 cu versetul 11, tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. A persista în idolatrie când idolii sunt sfărmați, sunt îngropați, sunt terminați, sunt morți, e pur și simplu nonsens. Acum, e foarte adevărat că noi oamenii păcătoși, oamenii decăzuți, noi suntem experți în a pune nonsensul în practică. Suntem experți în a face ceea ce e de nefăcut. Dumnezeu este stăpânul, este împăratul, este domnul, pentru că el trăiește veșnic. Nu păcatul este domnul, pentru că păcatul este mort. Așa cum spune și Roman, capitolul 6, mă întorc la el pentru că e un capitol important și ar merita citit cu atenție pentru că ne învață multe lucruri interesante. Spune, deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. E mort. Să nu ne mai agățăm de altare și de idoli sfinți. Adică exact ceea ce spune și Isaia în capitolul 27 pe care tocmai l-am citit, versetul 9. Astfel nelegiuirea a fost ispășită, iată rodul iertării păcatului lui, Domnul a făcut toate pietrele altarelor ca niște pietre de var prefăcute în țărână, idolii Astartei și stâlpii soarelui nu se vor mai ridica. Nimic nu este prea special, chiar vă aduceți aminte și de șarpele pe care Moise l-a ridicat în deșert ca să scape poporul de plaga care venise peste ei, până și din acela oamenii făcuse un idol și simbolul niciodată nu nu îi se poate permite să eclipseze realitatea. Iar realitatea este Iisus Hristos. De aceea și Dumnezeu respinge categoric în a doua poruncă din cele 10 porunci reprezentarea lui sub orice formă, pentru că omul devine, e foarte tentat, toți suntem foarte tentați să găsim o reprezentare care niciodată nu este exactă cu ceea ce este în realitate. Și atunci fiecare idol, indiferent care este forma pe care o ia, e de fapt o pervertire a simbolului pe care Dumnezeu ne-a oferit-o nouă. A idolatrizat, de exemplu, lăcomia noastră, este a perverti simbolul administrării, isprăvniciei și limitează bogățiile lui Dumnezeu și în același timp ne face incapabil să ne bucurăm de adevărata comoară care vine în viața omului prin ascultarea de Dumnezeu, prin credința pe care o avem în El. Așa cum spune, de exemplu, 2 Timotei, capitolul 1 cu 14, și aș vrea să vă citesc acest verset, 2 Timotei, capitolul 1 cu versetul 14, lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Sunt lucruri care ne se încredințează și care sunt mult mai importante, mai bune decât orice altceva, însă lăcomia nu ne permite lucrul acesta. Când idolatrizezi, de exemplu, experiența ta sau experiența noastră, când idolatrizezi propriile idei, e o cale foarte interesantă de a perverti perspectiva pe care o avem, care în loc să fie supusă perspectivei lui Dumnezeu, îmbogățită de înțelepciunea bisericii, prin exprimarea clară, evidentă, a multitudinii de daruri și de roade pe care Duhul Sfânt le distribuie în cadrul bisericii, lucrul acesta strică, de fapt. Însă mulți dintre noi suntem foarte îndrăgostiți de propriile noastre idei și nu realizăm că sunt, de fapt, praf și cenușă. Sau să idolatrizezi propria mândrie. E într-un anumit sens pervertirea mandatului de a fi preoți și un neam de preoți și de împărați, așa cum ne-a făcut Dumnezeu să fim. E dureros să rămâi blocat în întuneric, în întunericul umbrei, când ai putea să înflorești și să fii extraordinar de fericit în plină lumină. Din păcate, pentru unii, din fericire pentru alții, există doar două căi în fața noastră ca și credincioși. Una e o viață plină de contradicții, să mărturisești cu gura că Hristos a murit și a înviat și să mărturisești cu mâna că păcatul a înviat, și alta să te așezi în rânduială cu Dumnezeu și să accepți ceea ce de fapt spune și Isaia, spune întreaga Scriptură, și anume că în ziua aceea Domnul va face lucruri mari. Și toți cei care, așa cum îmi place foarte mult, în capitolul 26, dacă vă aduceți aminte, sunt două versete, ultimele două, de fapt, care merită zăbovit asupra lor puțin mai mult. Spune, du-te, poporul meu, intră în odaia ta, încuie ușa după tine, ascunde-te câteva clipe până va trece mânia, căci iată, Domnul iese din locuința lui să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului, pământul va da sângele pe față și nu va mai acoperi uciderile. Aceasta e uneori necesitate pentru cei credincioși. Dar de câte ori nu încercăm să dezgropăm păcatul? Păcatul pe care l-am abandonat. Și de câte ori nu demonstrăm că ocupația noastră de bază e aceea de gropari. De gropari care fac deshumări. Nu gropari care îngroapă oameni, ci unii care, nu știu dacă ați participat la înmormântări în care se fac deshumări. Datorită slujbei și a slujirii pe care o fac, asist la momente de felul acesta. Și e foarte greu să stai când se face așa ceva. Miroase greu. Poate că unii dintre noi ar trebui să ne aruncăm cazmalele, târnăcoapele, lopețile, să le aruncăm, pentru că n-avem nevoie. Există o cale mult mai bună decât asta. Există o cale mult mai minunată decât să ne apucăm să dezgropăm morții, să scoatem iarăși la iveală ceea ce am îngropat deja, ceea ce nu ne mai trebuie. Există o cale în care Dumnezeu ne oferă neprihănire. să trăiești conform cu adevărul Scripturii. Și unde conduce această cale? Cum ar fi viața omului dacă toate altarele false și toți idolii ar fi distruși și făcuți una cu pământul, dacă ar fi prefăcute în țărână, dacă nu s-ar mai ridica acele lucruri care ne tot împing, ne tot fac să... Când altarele sunt țărână și idolii sunt praf, atunci briza blândă a Duhului Sfânt, așa cum zice Sfânta Scriptură, vântul bate și nu știi de unde, decât îi vezi efectul. În același fel se va vedea și în viața noastră. Când în viața noastră sunt prezente altare false și idoli sacri, atunci lucrurile sunt complicate. Și se întâmplă ceea ce zice Sfânta Scriptură. Însă când le dăruim lui Dumnezeu ca să fie distruse și când Duhul Sfânt intervine, poate că nu dintr-o dată se întâmplă toate lucrurile, dar Sfânta Scriptură spune că Duhul Sfânt este credincios și întotdeauna va face ceea ce a promis. Mă întorc iarăși la Isaia, capitolul 26. Uneori e nevoie să te ascunzi în spatele ușii. Iar așa cum spune Sfânta Scriptură, Domnul Hristos spune despre El însuși, Eu sunt ușa. Ascunzându-te în spatele Lui, ascunzându-te în spatele învierii Lui, ascunzându-te în spatele a ceea ce a făcut El, lăsând ceea ce miroase greu, lăsând ceea ce a fost îngropat, lăsând ceea ce n-ar mai trebui să fie, atunci lucrurile se vor schimba. Se vor schimba dramatic. De ce? Pentru că nu mai trăim în orașul pustiirii, ci trăim în orașul acela extraordinar, pe muntele cel sfânt. Cu bunăvința dumneavoastră, pentru că timpul zboară, aș vrea să mă mai refer la un detaliu. Un lucru care revine de multe ori în Sfânta Scriptură, și anume în versetul 3. Versetul 2 introduce subiectul, versetul 3 doar spune ce și cum. Spune așa, Isaia, în ziua aceea cântați o cântare asupra viei celei mai alese. Eu, Domnul, sunt păzitorul ei. Eu o ud în fiecare clipă, o păzesc zi și noapte ca să nu va teme nimeni. Al doilea lucru important pe care vreau să subliniez de data aceasta este că Dumnezeu promite lucruri și le face. Vă aduceți aminte, mai studiat despre treaba aceasta în cartea lui Isaia, și anume că Dumnezeu de multe ori se referă la poporul său ca fiind o vie. Casa lui Israel în Isaia, capitolul 5, e ca o vie. O vie de care Dumnezeu poartă de grijă, o vie căreia Dumnezeu îi face tot felul de lucruri, doar să dea roada potrivită. Și nu cred că e o problemă dacă ne întoarcem la Isaia, capitolul 5, și doar aș vrea să vă citesc așa puțin printre rânduri lucrurile pe care le spune chiar Isaia. Voi cânta preaibitului meu cântarea preaibitului meu despre via lui. Preaibitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă, i-a săpat pământul, l-a curățat de pietre, a sădit în el vițele cele mai alese, a zidit un turn în mijlocul ei, a săpat un teasc, trăgea nădejde care să-i facă struguri buni, dar nu i-a făcut. Ce poate face Dumnezeu? Ce poate face Dumnezeu mai mult ca via să dea rod mai bogat? Să știți că omul caută, fiecare dintre noi căutăm, ne stresăm în fel și chip să găsim soluții la problemele noastre. Și de multe ori căutăm așa un soi de amalgam, un secretism, un soi de doar cumva, împrumutăm și de la Dumnezeu, împrumutăm și de la oameni înțelepți, împrumutăm și de colo și de colo, ne gândim și cu mințile noastre, frământăm fel și chip, doar de am găsit varianta cea mai bună pentru noi, dar uităm un lucru și vom vedea treaba aceasta și în următoarea emisiune când vorbim despre capitolul 28, când vom vorbi despre Efraim și despre lucrurile pe care Dumnezeu le zice despre Efraim. În final, omul care nu realizează, în final, cei dintre noi care nu pricepem că avem nevoie de Dumnezeu mai mult decât orice, care rămânem și ne confruntăm, ne închinăm în continuare la idolii noștri, continuăm să-i așezăm acolo, chiar dacă uneori îi mai acoperim, îi mai dăm, din când în când ne întoarcem la ei, mai ales în momentele în care dintr-un motiv sau altul, nu mai reușim calea, nu mai găsim, nu mai vrem, nu mai... În astfel de momente ar trebui să ne aducem aminte de ceea ce Isaia avertizează în mod deosebit și spune în mod repetat, aveți grijă, vine o zi, să avem grijă, vine o zi și în ziua aceea Domnul va lovi. Va lovi inclusiv pe cel care a creat problema încă de la început și care alimentează problema încă în sufletul nostru. Așa cum începe capitolul 27, numai despre lucrul acesta ar fi meritat de discutat astăzi. Domnul va lovi Leviatanul, dușmanul cel mare. Și în ziua aceea ni se cere un lucru, un lucru pe care aș vrea fiecare dintre noi să-l putem face la momentul potrivit. Să cântăm o cântare viei, să cântăm o cântare de laudă lui Dumnezeu, să fim recunoscători pentru ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi și să ne bucurăm de lucrul acesta din toată inima. La urma urmei, multe lucruri par bune omului, dar nu toate lucrurile duc unde trebuie. De aceea, să ne aducem aminte întotdeauna că crucea Domnului Hristos e importantă, învierea Lui e tot importantă. Dar știți ce e și mai important? E faptul că vine din nou. Faptul că revine curând. Pentru că toate acestea, moartea, învierea, își au pentru noi punctul culminant atunci când El va reveni. Și mi-aș dori ca noi toți cei care suntem aici, cei dragi, cei care mărturisesc credința în Iisus Hristos, nu doar cu gura, ci și cu fapta, să aibă parte de ziua în care să cânte, să cântăm cu toții cântarea de laudă și să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu a făcut. Dar pentru ca lucrul acesta să se întâmple, trebuie să dăm atenție la detalii, la detaliile vieții noastre, la modul în care trăim. De ce? Pentru că nu spun un lucru ușor și nici nepotrivit când spun că în viață detaliile contează. Pentru săptămâna care ne stă în față, mi-aș dori ca fiecare dintre noi să trăim în așa fel încât să putem cânta cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu și să ne bucurăm de faptul că Dumnezeu a distrus idolii din viața noastră, i-a făcut una cu țărâna. A distrus altarele la care ne închinam și chiar dacă n-am făcut-o, să îi le predăm, să spunem, Doamne, vreau să trăiesc altfel. Până data viitoare, așa să ne ajute Dumnezeu.